Hansi dvoje svatého Jana Pavla za velknize a svěřujeme své poklady, aby z nich bohatě rozdával.
Věce, vysílání Ducha svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství svatého Ducha, ať je slávný se všem.
I s tebou.
Děkujeme svěřit. Vyznávám se všemocný a vrůžný, nečasto hřeší, myšlení, slovy, skutky a nekoná, co mám konat. Je to málo, málo právě. Je to prosím, Matko Boží, Pane Boží, všechny anděly svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se zvali, Boha přijímá. Smiluj se nad námi, všemocný Bože, odpustí nám hříchy a dovede nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Podleme se. Bože, bohatě ve svém milosrdenství, ty jsi povolal svatého Kopežina Pavla, aby vedl celou tvou církev. Věď podle jeho učení zdobilo otevíráme svoje srdce spásou své milosti Krista, jediného vykupitele člověka. Prosím o toho svatého syna Ježíše Krista našeho Pána, který s tebou jednotí Ducha svatého žije pravě po všechny věky věků.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, hřích už dál nesmí vládnout ve vašem smrtelném těle tak, abyste poslouchali jeho žádosti. Ani své rudy už nepropůjčujte hříchu, aby jich užíval jako nástroje k špatnosti. Ale postavte se do služeb Bohu jako lidé, kteří byli mrtví a ožili. Své údy dejte Bohu jako nástroje ke konání spravedlnosti. Když hřích už nebude mít nad vámi moc, nejste přece pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Smíme snad řešit, když nejsme pod zákonem nebo pod milostí, ale pod milostí. Bůh uchovej, což nevíte, že musíte jako otroci poslouchat toho, komu se k službám za otroky propůjčíte, ať už hříchu a to vede k smrti, anebo budete poslouchat Boha a to vede ke spravedlnosti. Ale díky Bohu byli jste sice otroky hříchu, ale pak jste ze srdce začali poslouchat životní pravidla křesťanské nauky, jak jste do nich byli uvedeni. Byli jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služeb spravedlnosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. Kdyby Hospodin nebyl s námi, ať to vyzná Izrael, kdyby Hospodin nebyl s námi, když se na nás obořili lidé, zaživa by nás pohltili, když jejich hněv splál proti nám. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. Voda by nás byla zatopila, příval by se byl převalil přes nás. Přes nás by se převalily rozbouřené vody. Veleben buď Hospodin, že nás nevydal za kořist jejich zubů. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Léčka se přetrhla a my jsme volní. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi. Naše pomoc je Aleluja, jděte a buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Aleluja.
Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům, uvažte tohle, kdyby hospodář věděl, kterou hodinu přijde zloděj, a nechal ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, nebo syn člověka přijde v hodinu, kdy to nečekáte. Petr se ho zeptal, pane, říkáš to podobnosti jenom nám, nebo všem. Pán řekl, byl tedy ten věrný a rozvádný správce, kterého pán ustanovil na svým služebnictvem, aby jim dával čas příděl jídla. Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Opravdu říkám vám, ustanovil na svým svým majetkem. Kdyby si totiž pán služebník pomyslel, můj pán hned tam nepřijde, začal tlouci čeladí na dílečky, jíst, pít a opět se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu toho netuší, stresá a odsoudí ke stejnému údělu s bezbožným. Služebník, který má zvámuli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipravil, nezařídí, dostane nahoru. Ten však mě nezná a udělá to, co zasluhuje bytí, dostane jich mě. Do mnoho dostal, o toho, co mnoho očekává, komu se mnoho svěřilo, o toho, co bude více žádat. Slyšeli jsme slovo Boží. Takže kněží, kteří jsme hodně dostali, tak se budou nás velmi mnoho žádat. A jsou zase lidé, kteří říkají, já tady nic nechci, aby se hodně nás nežádal. Ale to je vlastně potom zavírat. Jsme povoláni jako křesťané, abychom velmi poznali, co od nás Bůh žádá. Protože jen spolehat tomu, abychom do toho žili. Jeho slovo se má uskutečnit. Nemůžeme strkat hlavu na písku a říkat, že se nás to nemusí píchat, ale chce. Máme se vzdělávat, že? Abychom podle toho tedy žili. Jednou přijde ten den, kdy opustíme všechno tak. Netušíme, kdy to bude. Nikdo si to nemůže spočítat. I když vím, že někteří lidé věděli, že už budou brzy odcházet. Ale protože nevíme, to je zároveň výhoda, že nás to nestresuje, netrápíme se tím a zároveň nás to nepozbuzuje, abychom se snažili. Nevíme, tak potom musíme zabrat. To souvisí s tím prvním čtení, kde apoštol Pavel říká, že se musíme zbavit hříchu, abychom nebyli otroky, ale abychom byli služebníci, nebo jako tě někteří svatí, že jsou otroci Pána Boha. Například svatý Dominik, ten říká, že by chtěl být takovým božím pejskem, který poslouchá svého Pána na každém kroku. Rozvažme si to, koho budeme otrokem, koho budeme sloužit a postulovat. Nejde sloužit jenom Pánu. Říká Ježíš, že to budete jednou zanimovat a druhého se přidržíte, nebo někým pohrajete, a naopak přijedete k tomu dne. Není možné na dvě strany. tak vidíte, že to jde až na dřeň, na kořeny. A musíme o tom přemýšlet, kde jsou naše rezervy a kde bychom tedy měli spoustu věcí změnit. Aby se člověk zbavil hříchu, proto mu pomáhá svatá zpověď. Dneska je doba, kdy lidi přestali chodit ve zpovědi. V Německu už dávno. A zjistilo se, že je to pohodlné, že vlastně potom si ho nevyčítá. Samozřejmě, čím méně kdo chodí ke zpovědi, tím si myslí, že má méně hříchu. Nedává pochodí čas ve zpovědi, poznává a odkrývá své slabosti. Na to si tedy jen pozor. Druhá věc, kterou lidi dnes zanedbávají, je na tyto tedy to zanedbávání zpovědi. A druhá věc, zneužívání božího svědectví. Právě Jan Pavel II, který vyvýšil na oltář Sefu Faustinu, který kázal Boží milosrdenství, tak ten v tom Berlíně dělí. On sám chodí ke sobě zpovědi každý týden, až do konce života. To se o něm ví. A to, co dnes se děje, že lidé jde do církve, snaží se zatáhnout a omlouvat hříchy, že však přece Boží milosrdenství, tak to není správné. To se jednou velmi postaví proti věřící. A nakonec se to děje, že odhalí skandály, prostě netrestané hříchy, že se člověk nepoučí, nenapraví, nespovídá se s toho bratr Velkovák. A tak potom přišla světská moc, která zakročí. A teď o tom životě svatého Pavla, tak jistě si ještě pamatujete, není třeba moc, konec na internetu je spousta jeho kázání z jeho cest. Dovíte se, že byl opravdu ve všem veliký, jeho nazval, když byl svatořečen Jan Pavel II. Veliký. Takových výsadů mají myslím jenom tři papežů. V čem tedy byl veliký? No, že on se té služby věnoval nejenom ze všech sil, ale on do toho dal všechny svoje schopnosti. A ty nebyly malé. Už jako mladý založil to divadlo rapsodické a tam se vlastně projevil, jaký má dar řeči. Když na gymnáziu přivítali arcibiskupa Sapiehu, tak ředitel rozhodl, že malý Karol, kolik mu bylo, už asi byl maturát, takže bude mít uvítací řeč. Celou řeč přednesl z patra, dokonal mluvil, arcibiskup potom se tam ředitel, kdo to byl, který žák to byl. A zavolal se, že by si chtěl mluvit. A v té řeči mu řekl, jestli by nechtěl být knězem. A on odpověděl, že chce zpívat polonistiku. A to odpověděl, že chce zpívat té školy. Začal studovat polonistiku a po dvou letech toho nechal. A přihlásil se do tajného semináře za války, který měl arcibiskup krakovský ve svém paláci. Spousta věcí se v Polsku dělal tehdy tajné, ale je zajímavé, že Němci si nikdy nedovolili na ty vysoce postavené hierarchii nějak do šlápnu zasáhnout. A oni si toho také byli vědomí, jakou mají autoritu, a tu autoritu dokonale využívali ve prospěch církve. No, jak potom víme, stál se tedy knězem, byl tady vysvěcen ještě za války. Vysvěcen byl na slavnost všech svatých a druhý den byl v Brenici. A protože si slouží tři mše za zemřelé, tak je vlastně tři primice. Zvláštní, že? A tak bychom mohli v tom jeho životě samé takové opravdu příkladné odborná věc. Proč se stala arcibiskupem potom, nebo byl za, myslím, na biskupa nebo pomocného, tak bylo to, že si všichni biskupové, jak pracuje s mládeží. To už bylo v době komunismu v těch 50. letech. On s nimi sportoval, jezdil s nimi na lyže, jezdil na těch kajakách. A to všechno použil, aby ty mladé lidi přitáhl víc k Pánu Bohu. Měl proto opravdu skvělý dar. Jednak ten sportovní duch to lidi imponuje a potom také on byl velice empatický. A to používal až do konce života. On dobře cítil, co lidé, kteří jsou před ním, co potřebují a co je třeba jim dát. A to se dělo i při jeho cestách. On velmi často se stával, že měl napsané projevy, které mu třeba někdo pomohl napsat nebo připravil. A on klidně to odložil a mluvil z patra. Říká se o něm, že nikdo z lidí nebo z kohokoliv z kněží nemluvil tak před tak obrovským zástupem, jako právě na Pana II. A největší zhromáždění bylo v Manile, v Filipínách, na letišti, kde se sešlo tehdy 4 miliony lidí a ti všichni poslouchali s napětím jeho slova. Dokázal by dneska někdo takhle mluvit? To je prostě dar. Říká se tomu dar slova, anebo dar Ducha Svatého. Byl také v době, kdy existoval ten předěl mezi církví před prvním Vatikánským koncilem a po druhém Vatikánském koncilu. Předchůdci papežové už také byli po druhém Vatikánském koncilu, ale nedokázali právě využít ty zvláštní, bych řekl, umožněné milosti a dary, které z toho koncilu zešly. Je samozřejmě spousta lidí, kteří to neslyší rádi, že koncil byl vlastně ústu zpátky. Takže Pan II. Dokázal to spojit, to, co bylo před i po. On dokázal, protože také se podílel na těch dokumentech toho koncilu, tak dokázal uvádět do praxe. Takže ti, kteří se považují za tradiční, mu vytýkali, že je příliš pokrokový, a ti, kteří byli modernisti, aspoň zavrhovali, že je tradiční. Vytýkali mu třeba to, že se setkal v Assisi s těmi představiteli jiných náboženství. Na to je odpověď už ve starém zákoně. Tam bylo nedávno to uzdravení Námana, bylo to před 10 dní, je v neděli, a on ten Náman, to ovšem nebylo v tom textu nedělí. Nejprve dočíte se to písně svaté, že ten Náman, když byl uzdraven, tak jednak chtěl s sebou vzít tu zem, která ho uzdravila. Se vykoupal v té řece Jordánu, tam to bylo docela vahnité. A on si to chtěl odvést domů, považil to za svatou zem, která ho uzdraví. A potom prosil ještě, dovolil mu to ten prorok, a druhou věc, kterou prosil, ať Bůh mi nemá za zlé, když já se svým králem předstoupím před tu modlu, které se on klání. Já se neklání, říká prorokovi. Já jsem poznal, kde je pravý Bůh, ale ať mi to Bůh nepřičítá za hřích, protože je to moje povinnost, abych doprovázal Krále. Čili vidíte, že i starý zákon rozlišuje mezi tím, co je vnitru člověka a co je jenom Boha, formalita, která vlastně před Bohem toho, co znamená. Je však ale třeba si uvědomit. Já jsem přesvědčen, že Jan Pavel II. V té chvíli, když tam byl s těmi představiteli těch jiných náboženství, a když se modlil, tak se modlil za jejich obrácení, o tom nepochybujte. Pak tady musíme připomenout, že projezdil celý svět. Nedostal si jen do Číny, do Ruska, do Severní Koreje, do islámských zemí. A to jsou všechno země dneska, ve kterých jsou velké problémy a válečné konflikty, kde hrozí války. To je zajímavé tohleto. Všude kam přijel, chtěl přinést požehnání a vždycky říká, i když mu vytýkal, že je politika, že přišel utvrzovat ve víře bratry a sestry. A to by se mělo dneska a mohli jít. A tak jsem modlil za svatého Otce, aby byl pevný a silný, aby se nebylo tak, jako Jan Pavel II., který kvůli tomu, že se nebál, málem přišel o život a byl by to mučený. Bratře, sestry, při pohledu na obdivuhodný příklad pastýřského života papeže Jana Pavla, prosme s důvěrou.
Bože dobrý Otče, pomáhaj svou vlastní papeži i lvu, ať vede tvůj lid správnými cestami. Pomáhaj církvi, ať zhoušel radostí a vytrvalostí hlásá tvé pravdy. Pomáhej lidem světa, ať u nás křesťanů vidí dobrý příklad. Pomáhej mladým lidem, ať jdou věrně po cestách evangelia. Pomáhej lidem trpícím, ať skrze své utrpení jsou si s tebou blízcí.
Přijde Pane Miloši svatého, bohoslovce, pomáhajka, prosím tě, jsiš nás. Nebeský Otče, jehož milosrdenství, Jan Pavel II. Hlásal, kterého se z důvěru do hlavu, přijde naše prosby, dej nám trvalost ve víře, naplň nás vděčnosti za to, co od tebe dostáváme. Skrze Krista našeho Pána.
Amen.